Uvaženi slušalci, pratite program Radija Svetigore. 14. decembra, prije tačno 20 godina, protojerej Radomir Nikčević se zatvorio u Vlašku crkvu na Cetinju i stupio u najstrožiji post, bez uzimanja dakle hrane i vode, da bi spriječio provaljivanje u hram, čija je obnova tada bila u toku, i njegovo prisvajanje od strane tadašnjeg udruženja građana koje je prijavljeno u policiji, a koje je sebe nazivalo Crnogorskom pravoslavnom crkvom. U želji da naše možda mlađe slušaoce koji nisu imali prilike da se upoznaju sa ovim događajem od prije dvije decenije, a i u svrhu toga da se nikad ne zaboravi i ništa slično ne ponovi, pozvali smo našeg dragog publicistu Jovana Markuša, koji nas je juče na društvenim mrežama i podsjetio na ovaj događaj, da bismo uživo sa njim porazgovarali na tu temu i da nam prenese svoja znanja i saznanja vezana za ovaj događaj svim našim slušalcima. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vas pomagao, bolje vas našao.
Evo, u uvodu sam rekla dakle da je naša tema događaj vezani za Vlašku crkvu od 14. decembra 2000. godine pa nadalje. Možda za početak, pošto sve to počinje osnivanjem te organizacije nazvane Crnogorskom pravoslavnom crkvom, da započnemo temu, da nam to bude početno pitanje i početna tema.
Pa vidite, ta družina koja je sama sebe nazvala Crnogorska pravoslavna crkva, iako se ona nikada u istoriji nije nazivala Crnogorska pravoslavna crkva. Ona se u vrijeme kraljevine i knježevine Crne Gore zvala Crnogorska mitropolija, što je sasvim različito. Međutim, oni su za sebe, u stvari 93. godine se oni osnovali neko udruženje za vrtanje, kako oni vele, Crnogorske pravoslavne crkve, koja nije po tim nazivom nikada postojala. Postojala je, kao što znamo, mitropolija. Da bi 2000. godine, kada je stupio na snagu taj zakon o nevladinim organizacijama, oni se kao nevladina organizacija, što su to ostali i do dana današnjega, registrovali kao nevladina organizacija Crnogorska pravoslavna crkva i izvikali, što bi rekli. Ja imam dokumenta gdje se on nudi da špija starog mitropolita Danila Dajkovića, a ovo Cetinju kaže ne želi da sa Cetinjem ima ništa, da bi taj isti demon stao na čelo te organizacije. U stvari, to je jedna stara udbaška priča. Inače, on nikad nije bio sveštenik, vrlo pažljivo, neka ovo se sluša, ljudi, sveštenik Srpske pravoslavne crkve. On je postao sveštenik negde od 50 godine ima valjda tada, i to u Austriji, u Vaseljenskoj ispostavi Vaseljenske patrijaršije, da bi zatim bio kasnije prešao u Rim, i kada je zaškripalo ovima projektantima u stvari za razaranje pravoslavlja, da smo jasni, ne radi se tu samo o Srpskoj crkvi, onda je on doveden u Crnu Goru po zadatkom, kao što su mnogi drugi koji su sarađivali sa UDBOM i sličnim.
Oprostite, vi govorite o Mirašu Dedeiću ili o Antoniju?
Govorimo o Miraš, a i Antonije je također sarađivao, i kada je trebalo, on je doveden. Znate. A ja govorim o Mirašu.
Samo Antoniju, da razjasnimo zbog naših slušalca.
Jeste. Tako da ta priča je jasna. I u stvari taj napad na Vlašku crkvu najavio je u stvari stjerani iz vaseljenske patrijaršije prokletstvo predani mir, raskop Miraž Dedić. Mm-hmm. Znate, vidite, ako nekome, što bi rekli, trebao dati priznanje da nas poslije 20 godina ovih dramatičnih događaja, onda je to naš protoerej Stavrofor Radomir Nikčević. Vidite, on je, smatrajući se odgovornim za zaštitu pravoslavnih svetinja na Cetinju, budući da je on u stvari tada bio paroh cetinski, on se odlučio na ovaj vrlo riskantan korak, stavljajući na kocku svoj život poput svojih bogom i predaka, pošto je od jedne, što bi mi rekli, dobre kuće i junačke kuće. A u stvari, zašto je on to uradio? Uradio je jer u to vrijeme su bili učestali i više puta ponovljeni napadi te grupe nasilnika koji su na daljinski, znate, djelovali kako im valjda ovi iz UDBA to narede. I on je tog dana se zatvorio u Vlašku crku i jednostavno je rekao, moja glava i ovaj hram idu zajedno. I tu veče, upravo kad se zatvorio, pokušan je napad na Vlašku crku, ali je protoerej, tadašnji protoerej Radomir, uspio da odbrani svetinju i normalno počelo je sveštenstvo i vjernici i monaštvo da se okuplja oko Vlaške crkve. O tome postoji jako velika dokumentacija, jer tadašnja, prije svega, Svetigora je izdala 10 vanrednih brojeva Svetigore, iz koje se može vidjeti čitav istorijat toga što se dešavalo. A dešavalo se ne jedan dan, to se dešavalo mjesec dana.
E kakve su tada prilike bile, opšte prilike na Cetinju po pitanju raspoloženja prema Cetinskom manastiru, prema uopšte Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj?
Pa vidite, trebalo bi malo, što bi rekli, znati istorijat prije toga. Praktično do dolaska mitropolita Amfilohija Radovića, blaženo počivšega našega mitropolita, da rečem da je crkva je životarila. Dolaskom njegovim je sve krenulo, da rečem, za crkvu na bolje, a za vlast na gore. Jer je počelo da se budi ono što je bilo zapretano u ljudima punih 50 godina. Znate. I već tada ti organi komunističke UDBA, oni su sve pripremili da dođe do maltene do satanizacije jedne veličine kao što je bio naš sveti mitropolit Amfilohije, i oni su malo po malo pripremali teren, ono što bi rekli, brkajući babe i žabe, znate. Malte ne da, tako da od jednog, da rečem, od jedne podrške koja je postojala krajem 80. godina, 88. 89. formiranjem stranaka, prije svega tog liberalnog saveza, počelo je satanizovanje, prije svega mitropolita kao čelnika i same mitropolije, maltene da su oni neprijatelji države i tako dalje. To je taj poznati repertoar koji oni, i evo vidite, poslije 30 godina oni upotrebljavaju, što ukazuje na da ova neoboljševička vlast u Crnoj Gori koja je bila do skoro, ona je u stvari radi po jednom istom scenariju, i po mom mišljenju, na moju žalost i na žalost građana Cetinja, u stvari Cetinje je pretvoreno u jednu eksperimentalnu pozornicu za iživljavanje kako političkih, tako i vjerskih projekata. Prema tome, a ono što ste me pitali u ovom samom početku, kako je bila klima. Već je bila stvorena jedna jako ružna klima koja je dirigovana prije svega od crnogorske vlasti. I na taj način je bilo vrlo lako manipulisati sa ljudima. Vidite, mi svi, pa evo uzmite sve današnje sveštenike i tadašnje, oni nisu došli iz Kine, ni iz Afrike, nego su to domaći ljudi. Radomir Nikšević iz Katunske nakije, Gojko Perović iz Katunske nakije. Prema tome, Momo Krivokapu iz Blaženo počivši je također iz Katunske nakije. Vi samo iz jednih cuca imali ste u jednom trenutku 7 sveštenih lica. Pa prema tome, nemojmo tako. Nijesu to nikakvi stranci, niti nikakvi okupatori, kako ih oni nazivaju. Međutim, otac Radomir Nikšević je i prije toga nekima koji su pokušali napad na njega, znao im, na kraju postoje o tome i snimci, znao im da odgovori onako kako treba i fizički. Tako da otac Radomir se nije nijednog trenutka ni ustezao, ni bojao da založi svoju glavu, da budemo iskreni. I to bezumlje oko Vlaške crkve trajalo je ne jedan dan, u tome je štos, nego je trajalo čitav mjesec dana. I nije tada se narod kupio samo oko Vlaške crkve zajedno sa sveštenstvom i monaštvom i sa našim vladikama, vladikom sa mitropolitom i sa vladikom Joanikijem i sa vladikom Grigorije, i on je dolazio tada. Tako da su ti protesti nastavljeni u Podgorici pred zgradom Skupštine Crne Gore i vrlo su, da rečem, bili impozantni za to vrijeme, jer ljudi nisu navikli da crkva na taj način dostojanstveno, mirno protestuje. I da budemo iskreni, i litije koje su bile ove godine, one u mnogo čemu liče upravo sa tim događajima od prije 20 godina, kada se radilo odbrani Vlaške crkve i oca Radomira Nikšića.
A da vas pitam samo ovo, da bismo onako baš potanko i detaljno objasnili. Dakle, šta su željeli? Ti, kako rekao smo, osnivači te nevladine organizacije, da ih tako nazovemo, su željeli da upadnu u crkvu, da je oskrnave i da je zauzmu, tako reći, kao neko svoje mjesto gdje bi oni dalje služili. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, da vas pitam, kako je tu pomogla država ili tadašnja vlast? Jesu li nešto učinili da se spriječi taj pokušaj i naredni pokušaj? Nije to jedini slučaj. Vlaška crkva je najstarija crkva na Cetinju, i to je, ali bilo je u drugim mjestima sličnih dešavanja.
Tačno je. To je posljedica bila, prije svega, to je nastavak sličnih necivilizacijskih manifestacija crnogorskih, u stvari, antipravoslavaca i bogoboraca, koji su već to radili u Njegušima, na Čevu, Bajicama, Barjamovici, Đinovićima, Milijevićima i još nekim selima na području Katunske nakije. Prema to, šta su oni željeli? Tu nema nikakve filozofije. Oni su jednostavno željeli da upanu u crku koristeći, jer tada je bila obnova crkve u toku. I oni su željeli da provale i da se, što bi rekli, bespravno divlje u sele, u hram mitropolije, najstariji hram na Cetinju, u Vlašku crku. A šta je radila vlast? Vlast se bavila jalovim saopštenjima, međutim, toliko se bila uzburkala javnost da je zasjedala po tom pitanju i Skupština Crne Gore. I da bude vrlo iskren, zahvaljujući samo u tom vremenu Narodnoj stranci, tamo smo, jer je to bila ta neka koalicijona vlada koja je pala izlaskom iz nje Narodne stranke. Tada je bio ministar Vjera Budimir Dubak, naš pjesnik, a ministar pravde je bio Dragan Šoć. I zahvaljujući njima, mogu slobodno da kažem, ti napadi su ublaženi, država je na kraju poslije mjesec dana garantovala da neće dozvoliti te upade. Na čelu vlade je tada bio Filip Vujanović, inače samo da oprostite, budali nije jasno ko je stojao iza toga. Iza toga je stojao, da smo potpuno jasni, Milo Đukanović, tadašnji predsjednik Crne Gore. Isto kao što stoji danas iza svega ovoga što se dešavalo oko antizakona usmjerenog na otimanje pravoslavnih svetinja. To vam je istina. Sve ostalo su obmane.
Da. U tih nekih dana je Mitropolija izdala jedno saopštenje koje onako nosi jedan interesantan i svima nama poznat iz ovih vremena naziv. Kaže, aktualni crnogorski režim stvara mržnju narodu. I to tako dugo jeli, traje. I eto, bili smo svjedoci samo i ove prethodne, protekle godine, da ne gledamo unazad, da se to prosto, evo, decenijama nastavilo i da je bilo onako tiho, tiho, polako da se odronjava, kao ona voda koja pokušava da odroni kamenje, ali eto, crkva je pretrajala, istrajala na svome putu i Bogu hvala, eto, došli smo do pobjede velikom žrtvom
pomenuli našeg mitropolita. Vidite, pomenuli ste jedan izuzetno važni dokument, za mene izuzetno važni. Jer on ne samo da oslikava stanje tada, prije 20 godina, nego kada se taj dokument uporedi sa stanjem, znači zaključci od tadašnjeg vremenu, sa vremenom koje je trajalo do prije nekoliko mjeseca, to je jedna, da rečem, frapantna analiza i prognoza. Ja ću biti slobodan, da vam pročitam jedan dio kome je nejasno, koji sve govori. Kaže ovako.
Možemo li, oprostite, ili da pročitamo onda, ako nije problem, da čuju slušalci kompletno saopštenje.
Evo, ja ću vam ga pročitati, čitao ga. To je i samo ljudi neka uporede sa stanjem do prije nekoliko mjeseca. To je, evo, kompletno ću ga pročitati. Sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa svog uobičajenog godišnjeg sabora održanog s jutra, znači 16. decembra 2000. godine, na Cetini u prostorijama Cetinske bogoslovije, poslije svečane arhijerejske liturgije služene u hramu Roždesa Presvete Bogorodice Vlaškoj crkvi, izdaje za javno sljedeće saopštenje. Poslije bratskih razgovora o tekućim problemima mitropolije, u napređenju unutrašnje crkvene misije duhovnog života, posebna pažnja posvećena je pitanju vjeronauke, zaštiti crkvene imovine i drugim pitanjima. To što vidite, to je aktualno i danas. Sa ovog sabranja sveštenstvo, zajedno sa svojim arhijerejima, koristi priliku da izrazi svoju zabrinutost zbog pojačanog nasilja nad mitropolijom od strane ostrašćenih političkih krugova koji za svoje ciljeve koriste grupicu crkvenih delikvenata samoproglašenih za SPC. Ta zabrinutost je utoliko veća što državni organi ne daju dužnu zaštitu imovini i dostojanstvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sa tog razloga tražimo od predsjednika Republike, vlade i Skupštine Crne Gore da zaustavi bezakonje nad Mitropolijom i gaženje elementarnih ljudskih i vjerskih prava. Pri tom, izražavajući svoju vjernost Mitropolije Crnogorskoj i svim arhijerejima, a preko nje Srpskoj i Vaseljenskom pravoslavlju, izjavljujem: pod jedan, sve dotle dok državne vlasti ne budu izričito i javno garantovale sigurnost sveštenstva i imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u koje spadaju svi pravoslavni hramovi i manastiri, kao i ostala naslijeđena crkvena dobra, i dok se bude uzelo u direktnu zaštitu ta njena dobra, znaćemo da smo gonjeni i proganjani i lišeni elementarnih vjerskih i ljudskih prava. To izjavljujemo sa punom odgovornošću pred domaćom i međunarodnom javnosti. E, i danas je isto tako stanje. Pod dva.
Hoćete ja da nastavim, ako ste se umorili?
Nisam se, evo, umorio, ne. U vremenima poslije 50-godišnje gonjenja crkve, ubijanja njenog mitropolita i stotine sveštenika, u vremenima i poslije dugogodišnje grobijanja u komunističkom zatvoru Mitropolita Arsenija i nasilničkog rušenja crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu za vrijeme Mitropolita Danila, u vremenima poslije otimanja još nevraćene crkvene imovine i sistematskog ubijanja Boga u ljudima, u tim vremenima u kojima smo se ponadali slobodi od nasilja i straha, evo se na početku novog milenijuma razvukava novo nasilje i novi strahovi u Crnoj Gori. Sa žalošću konstatujemo da Crna Gora postaje sve besudnija zemlja. Na dijelu je novo ideološko, novobolševičko pranje mozga preko svih skoro svih sredstava informisanja. Aktuelni režim, ovo je vrlo bitno, aktuelni režim, namjesto da zalječuje stare diobe i rane, direktno ih produbljuje, stvarajući mržnju u narodu i prenoseći politički razdor na crkvu. Namjesto da se bavi rešavanjem katastrofalnih socijalnih problema, obnovom uništene poljoprivrede, propalih i rashodovanih fabrika i preduzeća, namjesto da se bavi pravom, a ne sivom ekonomiju, režim se tješi pričama o nepostojećim reformama, obmanjuje njima i druge, ne bi li isprosio svijeta milostinju. Droga, trgovina bijelim robljem i šverc, kriminal, sve se više širi Crnom Gorom, namjesto da se bave time što ugrožava dušu, moral, mladih pokoljenja i samodostojanstvo Crne Gore, režim će ostati poznat po fabrikovanju akademija i akademika, lažne crkve i lažnih sveštenika, proglašavanjem za izdajnike sve one koji drugačije misle. Pod vidom privatizacije i tržišne ekonomije sve je više pljačke, brzog bogaćenja, tuđom mukom od strane dojučerašnjih sekretara komunističke partije i inspektora UDBE i sve više sirotinje i prosjaka. Propovijed o kretanju u poznacima evropske integracije kroz sistem kidanja vjekovnih, historijskih, nacionalnih i duhovnih veza sa svojom braćom u Srbiji još je jedna floskula na dijelu u Crnoj Gori kojom se obmanjuje lakovjerni i zavode neznave. Pitamo se sa zabrinošću, da li se na tome pravi uspravna i sve uspravnija Crna Gora. Sa tih razloga obraćamo se vapajem domaćoj i međunarodnoj javnosti da budemo zaštićeni i izbavljeni od novog nasilja, novog straha i manipulacije koja se širi u Crnoj Gori pod plaštom demokratije. Izjavljujemo da smo solidarni sa našim bratom sveštenikom Radomirom Nikčevićem, koji golim životom brani hram Vlaške crkve, u kome je starešina na Cetinju pošto u pravo i pravdu državnih organa i njihova obećanja još uvijek se ne može imati pouzdanja. Izražavamo svoju nadu da će Crna Gora napokon krenuti pravim putem na temeljima svog vjekovnog iskustva i provjerenih vrednosti oslobođena od nove dukljansko-paganske mitomanije iz danaka bolševičko-titoističke ideologije. Svima vjernima čestitamo nastupujuće božićne i novogodišnje praznike i ulazak u novu hiljadogodišnjicu dobrote gospodnje. Hristo se rodi i u potpisu svi sveštenici i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Rvanje dugo decenijama.
Pa vidite, ako ovo čovjek pažljivo pročita ili sasluša kako hoćete i uporedi sa današnjim stanjem, prije svega sa stanjem prije nekoliko mjeseci, vi vidite da se za 20 godina ništa nije promijenilo, u mnogim stvarima su se, ali konstatacije koje su tada bile, ne samo o lošem položaju ili teroru na crkvu, nego o društvenim stvarima, o droge, kriminala, privatizacija, vidite da je to skenirano maltene proročanski, jer se do dana današnjega ništa promijenilo. Ako Bog dao, ova novo izabrana vlast će pokušati to da promijeni. Međutim, da ja budem vrlo iskren, ona normalno, vi vidite kakva se danas vodi kampanja protiv brisanja ovih spornih članova u ovom antizakonu koji je donešen da bi se otele pravoslavne svetinje. Međutim, nije to jedini problem. Izvinite, građanima, ono što je tačno, u najvećem broju je vraćena njihova imovina. Ali, koliko vidim, imovinu crkve i ostalih vjerskih zajednica, mislim pri tome i na rimokatoličku crkvu i na islamsku, ta imovina nije vraćena. Znači li to da su vjerske zajednice stavljene van zakona ili da su oni u svojim pravima koje su im garantovane poveljom Ujedinjenim nacijama i dalje uskraćene. Prema tome, pred ovom vlašću je nelak posao, ja sam svjesan toga. Međutim, ovo što sam pročitao je za mene, poslije 20 godina kad sam jutre radio ovaj tekst i kad sam naišao na ovo, stvarno je bilo mi frapantno, prosto proročanski je sve iscrtano, sve moguće slabosti Crne Gore, čiji je neodvojivi dio, koja je na kraju krajeva ova mitropolija je istvorila u Crnu Goru. Oni mogu da ne znave ni da pričaju što hoće, ali je to tako.
Prije neku godinu vi ste osnovali jednu nevladinu organizaciju koja je trebala da se, odnosno koja se bavi pitanjima obnove kapele na Lovćenu.
Jest.
Da li se nešto novo dešava po tom pitanju? Da li ćete imati neke aktivnosti vezano za taj pravni status, položaj i pravne mogućnosti vezane za obnovu kapele na Lovćenu?
Vidite, sve je to toliko prosto i jasno ko hoće da mu je jasno. Vidite, ja sam 1984. godine, kada sam bio predsjednik izvršnog odbora opštine Cetinje, učestvovao u tadašnjim razgovorima između opštine i vlasti na republičkom nivou, kako bi se obaveza koja je postojala od strane i opštine Cetinje i prije svega od države ispunila, da se ponovo podigne porušena crkva Svetog Petra Cetinje i Njegoša grobna lošća. Tom prilikom je bio pozvan mitropolit pokojni Danilo Dajković da prisustvuje tom razgovoru, međutim on je odustao od toga. Meni je potpuno bilo jasno, ja sam bio veliki prijatelj sa starim mitropolitom Danilom Dajkovićem i jasno mi je bilo i zbog čega. U stvari, tadašnja republička vlast je pokušala da namjesti jednu zamku da se porušena crkva sa vrha Lovćena zajedno sa Njegoševom grobnicom izgradi na Ivanovim koritima. I na tom sastanku kojem sam bio prisutan, tada su ljudi iz tadašnjeg, to nije bilo ministarstvo vjera, nego sekretarijat za vjerska ili komisija sekretarijat za vjerska pitanja, oni su kao tobož neutralni postavili upravo, dali jedan takav predlog, normalno, da bi se to uradilo, bilo je potrebno saglasnost mitropolije. Međutim, stvari su, sam na početku rekao, toliko jasne. Vi imate sljedeću činjenicu. 1961. godine Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Crne Gore donosi svoj akt o zaštiti od strane države, znači crkve Svetog Petra Cetinjskoga i Njegoševog groba na Lovćenu, koje oni zajednički nazivaju Lovćanska kapelica, da bi taj isti zavod 1969. godine dao dozvolu da se izmjesti, vrlo pažljivo ovo slučajanje, da se izmjesti kapelica sa Lovćena, sa te pozicije koje je, ali se ne kaže gdje da se postavi. Prema tome, obnova crkve Svetog Petra Cetinjskog i Njegoševog groba na Lovćenu treba upravo da se obnovi, po mom mišljenju, sredstvima Republike, odnosno Ministarstva kulture, čije zavod, koje je pravni sljednik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, koji je podijeljen danas na tu upravu za zaštitu kulturnih dobara i ovaj dio koji se bavi konkretnim poslovima konzervacije i tako dalje. Prema tome, ta obaveza koja nije od 69. godine ispunjena, ona treba, ako Bog da, da je ova vlada ispuni. Pri tome, želim da napomenem sljedeće. Zajedno sa mitropolitom Antilohijem, vladikom Kirilom Vojovićem, Igorom Balabanom, slušanikom mitropolije, ja sam otišao na vrh Lovćena sa njima i kada je prvi put mitropolit se popeo na vrh Lovćena, od kada je srušena Njegoševa kapelica, mi smo tada išli iz prostog razloga da vidimo mjesto gdje bi se mogla obnoviti ta srušena kapelica. To mjesto na ovom hodu od izlaska tunela do mauzoleja postoji dovoljno prostora da se na tom mjestu podigne, odnosno obnovi, srušena crkva Svetog Petra Cetinjskog i Njegošev grob. i to je obaveza države, jer je ona donijela to rešenje, ne o rušenju, a u stvari radilo se o rušenju, nego o premještanju. Ti, što naš blaženopočivši mitropolitan Filohije vrlo jasno i precizno kaže da niko ne želi da dira u postojeći mauzolej i da treba da se podigne kapelica po obliku i dimenzijama onako kako je podigao Njegoš 1846. godine. Prema tome, sve ove manipulacije da će da on podigne ponovo u Aleksandrovu kapelicu i tako dalje, to su najobičnije podmetačine i gadosti onih koji u stvari ne žele Njegoša da ide na Lovće, niti žele Svetoga Petra da ide njegovu crku na vrhu Lovćena. Vidite, ako ćemo da budemo do kraja iskreni, znate čiji ono mauzolej gore na vrhu Lovćena? To je upravo mauzolej kralja Aleksandra Karađorđevića i Meštrovića. Zašto? Zato što je to projekat, je to izvedeno u stvari po projektu koji je bio predložen, jer vi kao što znate, austrougarske vlasti su 1916. godine iz Boke Kotorske sekretarice Franc Jozef i sekretarice Nazdecki srušile kapelicu na vrhu Lovćena i koja je stojala u tom žalosnom stanju od 16. godine do 25. godine. I tada je postojao plan kralja Aleksandra i njegovog ličnog, što bi rekli, vajara Meštrovića, da na vrhu Lovćena se podigne taj čudovišni mauzolej. Patrijarh Gavrilo Duži, tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski, on je otišao kod kralja Aleksandra i objasnio čovjeku, inače kralj Aleksandar je bio Cetinjanin, unuk kralja Nikole, tu je i rođen u Cetinje na Dvorskom trgu.
Jedini kralj koji je rođen u Cetinje, jel?
Jeste, to je jedini vladar koji je rođen, jer su svi ovi ostali rođeni na Njegušem. Vidite, i kralj Aleksandar je saslušao argumente našeg mitropolita Gavrila Dvorića i jednostavno je prihvatio nešto što je najljudskije bilo od njegove strane. On je od svojih sredstava obnovio tu crku, samo što je oko, na istim temeljima, o čemu piše inženjer Popović, koji je rukovodio, koji je bio nadzorni organ i u vrijeme izgradnje obnove tadašnje kapelice. Kralj Aleksandar je to obnovio svojih sredstava. U čemu se samo razlikovao? Onaj korniš ili obod oko same crkve koje je napravljeno da ne bi ljudi padali maltane sa vrha Lovćena, to je iz tog razloga oni to zovu Aleksandrova kapelica. Samo zbog tog korniša. To je bilo različito, to je tačno. Inače, crkva kao crkva po dimenzijama i po obliku je bilo onaka ona iz 1846. godine. Ko ne vjeruje, neka uporedi fotografije. Postoje fotografije iz jednog i drugog vremena i vidjet će da se radi o istoj kapelici. Čak ima tu još jedna manipulacija. Kažu, ta kapelica je posvećena Svetom Đorđu. To uopšte nije tačno. Neka pogledaju u šematizam Mitropolije iz 26. i 27. godine, vidjet ćete fino da je to pripada Njeguškoj parohiji, mislim da je papi bio zadužen za koji se starao o kapelici. Fino piše kapelica Svetog Petra Cetinskoga, zašto na samom ulazu, izišta vrata, nalazi se reljef Svetoga Đorđa? Zašto? Zato što je Sveti Đorđe krsna slava Petrovića i skoro svih njeguša. Prema tome, taj detalj nije nikakav strani element. Nažalost, taj divni reljef koji se nalazio na ulaznom dijelu izuče vrata, on se danas nalazi u kotlarnici Skupštine opštine Cetinje i posut je mazut po njemu. Prema tome, takvo vandalstvo, ne samo što se tiče toga, nego i dijelovi grobnice, njegoševe grobnice razbačani su što po dvorište, što u kuli biljarde u Narodnom muzeju Crne Gore. Prema tome, a kamenje od kapelice je razbačano, to može svak da vidi na Ivanovim koritima. Prema tome, to je priča, obnova je vrlo prosta. Postoje projekti. Treba da znate još jednu stvar, da je do danas niko, što u Crnoj Gori, što u Srbiji, Republici Srpskoj, Slovačkoj i Americi, odnosno Sjedinjenim američkim državama, ili je završeno ili započeto ukupno 20 slovom i brojem 20 kapelice će ja popis ima. Prema tome, postoje i projekat, postoji i materijal, to nije se čak ni nikakva velika sredstva, i samo je potrebna dobra volja i pravda da se zadovolji, a i ne samo pravda, nego i pravo. Onaj ko je porušio, taj treba to i da obnovi. A porušila je država Crna Gora, od tadašnja Narodna republika ili republika ili socijalistička republika, prema tome kao pravni sljedbenik je dužna tadašnja vlast to da uradi. To je sva velika priča koja je u suštini, evo iz ovoga što sam saopštio, ovo su sve činjenice, mislim, ovo su sve dokumenta koje ovo naše udruženje posjeduje, čiji je predsjednik Skupštine Gavrilo Petrović Njegoš, i sva braća Petrović Njegoši su članovi te Skupštine, uključujući i najstarijega među njima, časnog čoveka Đorđija Đoka Petrovića Njegoša Senja.
Ima li obnove kapele na Lovćinu bez preumljenja sredine pod Lovćina?
Pa da vam ja kažem jednu stvar. Njegov jeste da je rođen na Njegušima, jeste da je živio na Cetinju. Ali Njegoš nije ničiji privatni. Njegoš je vaseljenski, Njegoš je pravoslavni, Njegoš je svih nas. A da li će se neko preumiti ili ne, to je njegov problem. Znate? Da i prema tome isto kao što su se pogrešno preorientisali pojedinci, red bi bilo da se vrate onamo gdje su bili njihovi preci. Prema tome, za mene to nije problem, nije Lovćen krov ni Njeguša ni Cetinje, nego čitavog našeg naroda, i to je mnogo šira priča od ove naše lokalne.
Pitam vas to zato što smo upravo iz te sredine su prvi su krenuli komentari da eto tako otprilike neće biti obnove, jer će Cetinjani imati adekvatan odgovor. Zato sam postavila to pitanje.
A to Cetinjani je jako širok pojam. A ja ne bih nazvao nekoga kojega su prekjuče donijeli, što bi rekli, u Kotarinu na Cetinje, da mi se on izdaje da je Cetinjen. Jasno Cetinjen. Ili među mnogim ostalima. I ja sam Cetinjan. Moj živ je tu 140 godina. Tu sam odrastao. Nikad se nisam selio sa Cetinja. A sigurno sam ja mogao i tako dalje. Prema tome, ne može on sebe baš, ne može on kaže Cetinjani, svi Cetinjani nisu, ima nas različitih, razumijete?
Tako je.
Prema tome, ta uopštavanje i ta prisvajanja, to oni mogu drugome da pričaju, ali mene i da vam iskreno kažem, normalnim ljudima ne.
Bilo kako bilo, mitropolit Blaženopočivši nikada nije želio otići sa Cetinja i evo vratio mu se i po svom upokojenju i čuli smo u intervju od oca Justina kako je rekao da će biti, bit će na Cetinju na Lučindan i eto Cetinje ga je dostojno da kažemo ispratilo. Vama veoma hvala na ovom razgovoru, hvala vam što se trudite da mlađima prenesete sve ono što ste tolikim godinama i decenijama veoma trudoljubivo sakupljali i sabirali i čuvali kako u ličnoj tako u mitropolitskoj arhivi i zaista ste za sve nas kao jedan da kažemo pokretni arhiv koga uvijek možemo pozvati, imamo tu vrstu, dali ste nam tu vrstu slobode da vas pozovemo i da ovako i nama lično, a i javno slušaocima objasnite i podijelite sva ona svoja saznanja. Zaista vam od sveg srca na tome blagodarimo.
Hvala i vama, ali želim još samo nešto da vam kažem, da je na Cetinju postojao samo jedan pokretni arhiv, a to je bio Blaženopočivši, naš veliki brat i veliki istoričar, po mom mišljenju najbolji istoričar u Crnoj Gori, Predrag Ukić.
I
u ovim događajima koji su se dešavali povodom pokušaja otimačine Vlaške crkve i stradanje našeg sveštenika Radomira Nikčevića, nikad nisam ljepši govor čuo pred Skupštinom Crne Gore, nažalost mislim da to niko nije snimio, od govora našega brata Predraga Vukića. I da vam iskreno kažem, ja sam inženjer, nisam istoričar, ali sva dokumenta se trudim da prikupim i da ostavim generacijama koji dolaze. Isto da vam iskreno kažem, kad pođem na onaj svijet, sva moja biblioteka i sva arhiva koju sam ja vrijedno skupljao svih ovih godina, ona ostaje Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a mislim da bi dobro bilo da sva ova dokumenta koja objavljujem, da ljudi skupljaju i da šire preko tih društvenih mreža, jer ja ne objavljujem ništa što nije provjereno i što nije izvorno. A protiv toga niti se ja mnogo preko tih Facebook stranica i to sa bilo kim prepirem, nego eto mu dokument, pa neka sa dokumentom raspravljam. Hvala vama što me pozivate često, ja ću se uvijek sa velikom radošću odazvati na svaki vaš poziv sa jedinim ciljem da mladim ljudima niko ne ispira mozak koje kakvim budalaštinama i lažima.
A bili ste pozivani i vi na informativni razgovor, eto i to da
pa oni mene mogu da pozivaju kako god hoće, a ja ne dam pet para, hoće li oni mene pozvati ili ne. Drugo, ja od tim stvarima imam, da vam iskreno kažem, potpuno isto mišljenje kao što ga imao naš Blaženopočivši mitropolit Amfilohije Radović, moj duhovni otac.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vam.
Uvaženi slušalci, bio je to naš uvijek dragi gost, publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Malo smo se podsjetili dramatičnih događaja vezanih za Vlašku crkvu, najstariju crkvu na Cetinju od prije 20 godina, a i na neke događaje vezane za kapelu na Lovćenu. Uvijek sa gospodinom Markušom ima puno tema i uvijek razgovore moramo svoditi i završavati jer bismo mogli pričati satima, ali Bogu hvala što nam ga je dao i što eto makar kratko u jutarnjem programu možemo prozboriti na neku temu, pa što bi rekli uzimat ćemo na sitne porcije, pa ćemo opet u nekom narednom periodu imati ponovo isto zadovoljstvo. Slušajte, pamtite, prenosite. Ovo su za sve nas veoma, veoma važne informacije.